بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعظم الله تعالى من البدع والضلال. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى. أقول تحية صلاة وسلام في جوار محمد صلى الله عليه وسلم. تكيوا katika majlisi hii, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo kuzingatiwa ni katika hilak za dhikiri, katika haraka za kumtukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tukijifunza na kuyasikia mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yetu ya Uislamu, kwa kupitia kusikiliza na kujifunza, huenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala natija ikapatikana kupitia mafunzo yaliyotolewa na kwa yote yanayosikilizwa. Katika sura An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: annahu khalaqa zawjayni dhakara wal untha min nutfatin idha tumna. Katika mambo yanayodhihirisha ukubwa na ukwasi wa Allah subhanahu wa ta'ala kujaalia katika viumbe vyake kuwa mbeya mbili, kuwa sampuli mbili, mbeya ya kiume na mbeya ya kike. Na hii ni katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema katika sura Az-Zariyat: wa min kulli shay'in khalaqnahu zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Hii ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kujaalia katika viumbe vyake mbeya mbili. Allah subhanahu wa ta'ala kufuatia jambo hilo amemfanya mwanadamu kama zilivyo sampuli zingine kuwa mbeya mbili. Alimuumba Adam alayhi salam na akajaalia kutokana na ubavu wa Adam Hawa, kisha baada ya uwepo wa Adam na Hawa, dhuria na watu mbalimbali wanazaliwa na watu wanatawanyika, makabila yanazaliwa na ulimwengu ukaja. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha kwa hawa watu ambao ni mbeya mbili, akawawekea dusturi ya ndoa ili iweze kutofautiana kwa dusturi hiyo maisha ya mwanadamu na maisha ya wanyama. Na kupitia ndoa yako mambo ambayo yanatarajiwa kupatikana na katika fikra za uwepo wa swala hilo la ndoa. Katika sura ya 30 aya 21 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Na ni miongoni mwa dalili zake Allah subhanahu wa ta'ala, ni miongoni mwa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala kukuumbeni, kukuumbieni azwaje wake wanaotokana na ninyi wenyewe, ili mpate utulivu kwa wake hao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mawadda, mapenzi baina ya wanandoa na kuhurumiana. Na jambo hilo ni aya ya kudhihirisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wenye kutafakari. Katika muhadhara wa leo tunakusudia biidhnillah subhanahu wa ta'ala kutazama kipengele miongoni mwa vipengele muhimu katika ndoa. Hatutagusia ndoa kwa upande wa hukumu yake na ahkamu zake, bali tutatosheka kuangalia moja ya vipengele vyake. Tutaangalia mishtamatu nisai wa hukuku saudei. Tutaangalia katika mhadhara wetu masuala yanayohusiana na muashara mwema baina ya mume na mke na haki za mume kwa mkewe na haki za mke kwa mumewe. Lakini hasa tutaangalia haki za mume anazotakiwa kuzitekeleza kwa mkewe. Watu wanavyoishi kila siku katika maisha yao ya kuamiliana miamala haiwezi kupendeza pasina miamala hiyo kuchunga yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha kwao. Watu wanaishi lakini wakichunga kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia, basi maisha yatapendeza. Na kufuatia jambo hili tutaangalia mambo yanayopelekea ukosekane utulivu katika maisha ya wanandoa, ama ikosekane mawadda na rahma katika majumba mengi ya ndugu ama majumba mengi ya Waislamu. Na tutaanza katika kipengele hiki tulichokichagua kwa kutazama hukumu ya kisheria katika suala la muashara. Suala la muashara linatazamwa vipi na sheria, ama sheria inajitazama vipi suala la muashara? Wewe kuishi vyema na mkeo kwa kuchunga zile haki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekukalifisha uzitekeleze kwake, linatazamwa vipi jambo hili la sheria? Itambuliwe ama itambulike kwamba jambo la kufanya muashara, jambo la kufanya uzuri wa muamala baina ya wanandoa, ni jambo lililolazimishwa na Qur'an, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza katika Qur'an katika sura ya kulilazimisha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf wal amru yaqtadi al wujub. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha wanaume kwamba wanawajibika, wanalazimika kufanya uzuri wa miamala kwa wanawake. Waashiruhunna bil ma'ruf, naishini kwa wema na hawa wanawake. Mtakapoishi vyema, basi ule muktadha na malengo ya uwepo wa ndoa itapatikana, ikiwa ni pamoja na utulivu. Kama utulivu hauwezi ukapatikana ikiwa watu watafanyiana vita na kutoelewana. Kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akawajibisha kwamba ni lazima yaweko mahusiano mazuri baina ya wanandoa. Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullah, yeye anasema katika aya hii, wa huwa mithlu qawlihi ta'ala, fa imsakum bima'ruf wa dhalika tawfiyatu haqqiha min al-mahri wan nafaqati wa an la yu'abbis fi wajhiha bighayri dhanb. Kwamba aya hii inakaribiana kabisa na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa imsakum bima'ruf, katika jambo la masuala la talaka, talaku marratan, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Kwa fa imsakum bima'ruf inakaribiana kabisa maana na aya katika hiyo sura An-Nisa, wa'ashiruhunna bima'ruf, kwamba muishi kwa wema, yapatikane maamiliano mema baina ya mume na mke. Wadhalika tawfiyatu haqqiha min al-mahri wan nafaqa, na hilo ni pamoja na kuhakikisha mume anatekeleza vyema haki ya mkewe ya kumpa mahari, na vile vile kumhurumia. Wa an la yu'abbis bi wajhiha bighayri dhanb, na mume asithubutu kabisa kumkunjia sura mkewe pasina dhambi yoyote. Na hii ndio maana ya muashara, kwamba lazima mume aweze kuelewa maisha bora anayotakiwa kuishi na mkewe. Kwa haya ni maneno ya Imamu Al-Qurtubi rahimahullah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli, kwamba mbora wenu yule mbora wenu ni yule ambaye ubora wake unaanzia kwa familia yake. Mbora wenu ni yule ambaye huo ubora unaanzia kwenye familia yake. Mbora wenu ni mbora wenu kwa ahali zake. Wa ana khayrukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa ahali zangu. Kwa haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo min haythu al-hukm, katika upande wa hukumu ya kufanya muashara baina ya mume na mke, kwamba ni jambo la lazima, hakuna hiari katika kufanya uzuri wa muamala, kwamba nikiamua nitafanya wema na nikiamua sitafanya hivyo, bali kufanya wema katika muamala ni jambo lililo lazimishwa na sheria, na iko kaida ambayo ni muhimu sana. Kaida hiyo inasema, yajibu an tuamila binta ghairi bima tarda an tuamala ibnatuk, kwamba ni lazima uamiliane na binti ambaye ni mke wako, akini mke wako ni binti wa mwenzao, uamiliane naye kwa yale ambayo wewe utaridhia binti yako kufanyiwa muamala. Wewe kama ni mzazi, mzazi ambaye umeruhukiwa ama banati, haita kufurahisha ukasikia binti yako pahala ulipomuozesha anapitia mateso. Hautaridhika kusikia binti yako pahala ulipomuozesha anapitia maumivu. Hautaridhia. Kwa ikiwa huridhii kuliona hilo kwa binti yako, kadhalika usiridhie kuyafanya hayo kwa binti wa mwenzako, kwa sababu mkeo ni binti wa mwenzako. Umekwenda kumuoa kisha ukawa naye ukakubali kuishi naye katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kama ambavyo hupendi kuona maudhi yakifanywa na mume wa huyo binti yako, vile vile usikubali maudhi ukayafanya kwa mkeo ambaye pia ni binti wa mwenzako. Kwa hiyo mtu ataiweka akilini kaida hiyo, hawezi kuthubutu kumfanyia mkewe maudhi ama kumpunguzia chochote katika muamala mzuri. Kwa kupitia muhadhara wetu, tutaangalia nukta muhimu ambazo anatakiwa mume asimame vema katika kutekeleza, ili almawadda wa rahma ziweze kupatikana, ile mapenzi na kuhurumiana yaweze kupatikana, kwa sababu mume ndio rasi. Mume anapokosea katika kutengeneza muamala, basi hata kama huyo mke ni mwema na mcha Mungu kiasi gani, anaweza akadhoofika kwa ile maudhi na ubovu wa muamala aliyokuta kwa mumewe. Kwa ili nyumba iweze kusimama vizuri, ili nyumba iweze kupata nuru, miamala yake ikapendeza, basi wa kwanza kuhakikisha yanapatikana maamiliano hayo mazuri ni mume. Mume akiharibikiwa katika hilo, akashindwa kutengeneza, akashindwa kuelewa nafasi yake katika familia, basi asitoe udhuru kuhusu mkewe, asije akaona kwamba mkewe ni muharibifu au amekosea, kwa sababu lazima kwanza mume asimame imara, kisha baada ya hapo familia kwa ujumla itatengamana. Yako mambo ambayo mume anatakiwa yatekeleze kwa mkewe ili kudumisha mawadda, ili kudumisha kuhurumiana, na mwisho maisha ya ndoa yaweze kupendeza. Kwa sababu wako ndugu katika imani, wao wamekubali kuishi katika maisha ya ndoa ya Kiislamu. Kwa kuidhinishiwa na sheria waishi Kiislamu. Lakini ukitazama miamala wanaoifanya haitofautiani kabisa na miamala ya Mayahudi. Sababu Mayahudi miamala yao ni gumu mno. Na dini ya Kiislamu imekuja kukinzana na miamala hiyo ya Kiyahudi. Kwa kuwa umeidhinishiwa na sheria kuishi na huyo mwanamke kwa ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni lazima maisha yenu ya ndoa yaofikiane na kile ambacho sheria imekuidhinisheni kuishi pamoja, maisha ya Kiislamu. Miongoni mwa mambo ambayo mume anatakiwa asimame vizuri kuyatengeneza ama anatakiwa mume kuyaimarisha katika ndoa yake ni wajibul kalam. Famin ihsan al-ashra wajibul kalam wa husnul fa'al wal hayat. Miongoni mwa mambo yanayotengeneza muamala mzuri kati ya wanandoa ni maneno mazuri. Neno linaweza kujenga na vile vile neno linaweza kubomoa. Kwa maneno mazuri yanayo nafasi kubwa sana ya kujenga maisha mazuri ya ndoa. Maneno mazuri yanayo nafasi kubwa sana ya kuyaimarisha maisha ya ndoa. Famine ihsani la ishara tayyibul kalam. Mume kuwa na tabia au taratibu wa kumzungumzisha mkewe kwa maneno mazuri. Kumsemesha kwa utaratibu, kumsemesha kwa maneno mazuri, wa husnul fa'al. Kadhalika mume anatakiwa kujipamba kwa matendo mazuri, matendo bora. Hata mkewe akiulizwa, hebu leta sifa za mumeo katika matendo, basi mke apate uzito kuyatamka ama kuyakumbuka matendo mabaya, kwa sababu kwa kiasi kikubwa anayona matendo mema kwa mumeo. Kwa miongoni mwa uzuri wa muashara ni mume kuwa na utaratibu wa kuzungumza maneno mazuri. Wako waume wao hawana kauli nzuri kwa wake zao. Kauli yake ni kukoka, kauli yake ni kutuhumu, kauli yake ni kulaumu. Haya mambo hayawezi kutengeneza muashara mzuri. Kwa ni lazima ili maisha yaweze kutengamaa na yaweze kuwa mazuri, anza kuchunga na kudhibiti ulimi wako hasa unapozungumza na ahli yako. Tayyibul kalam wa husnul fa'al wal hayat. Na vile vile lazima muonekano wako uweke vizuri kwa mkeo, kwa sababu ninyi ndio mnaishi pamoja. Sasa huo muonekano mzuri unataka auone nani? Ukifika nyumbani mandhari yako inachafuka, yanakuwa ni mandhari mabovu kabisa. Lakini ukitoka nje nyumba yako, mandhari yako inapendeza, mandhari yako inatengemaa. Hii si katika husnul muashara. Vile vile miongoni mwa mambo yanayotengeneza muashara mzuri, at-taghadhi 'anil hatawat, ni mume kuwa na utaratibu wa kuyafumbia macho baadhi ya talati za mkewe. Mume kuwa na utaratibu wa kuyafumbia macho baadhi ya makosa ya mkewe, hata makosa ya bahati mbaya. Nakuta mume ni mtu kulaumu. Chumvi kiongezeke kizidi katika mboga, basi ni ugomvi. Ni lazima uwe katika utaratibu huu ili maisha yenu yaweze kudumu, maisha ya ndoa. Yako mambo unatakiwa kuyapuuza, yako mambo unatakiwa kuyafumbia macho, hata yale ambayo unayetazama kabisa unaona haya kutokea kwake ni kwa bahati mbaya. Kwa hiyo ni sehemu ya mambo yanayoweza kutengeneza almuashara. Wa min husni almuashara mudaratu almar'a, na vile vile miongoni mwa mambo yanayotengeneza muashara mzuri baina ya mume na mkewe ni mume kuwa na utaratibu wa kumbembeleza mkewe. Haya maneno wengine watu wanaona hawajazoea kuyasikiliza katika masaji. Watu pengine wamezoea kuyasikiliza maneno haya katika makumbi ya watu watu wa maasiya, lakini haya maneno lazima yazungumzwe, hata Waislamu yaelewe kwamba ni miongoni mwa mambo yanayotengeneza husnul muashara ni mume kuwa na utaratibu wa kumbembeleza mkewe, kumwonea huruma, yaani usiwe ghalib mbele ya mkeo. Mke anakuwa na amani unapokuwa mbali. Ukisafiri mke ananeneza, anapata mwili. Ukirejea mke anakonda, hapati furaha ya maisha. Kwa hiyo katika muashara uliokuwa bora kabisa, ambao mume anatakiwa asimame vema kuutekeleza kwenye familia yake, ni kumfanyia mudarat mkewe, au na utaratibu wa kumfanyia mulasaha, ambembeleze mkewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, istawfu binisai ghaira fa innahunna khuliqna min dhulh wa inna a'raja shay'in fi dhulh fa'ala fa in dhahabta tuqimu kafarta wa in taraktahu lam yazal a'raj. Katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tafuteni usia mwema kwa hawa wanawake. Tafuteni usia mwema kwa wanawake hawa, kwani hawa wanawake wameumbwa kwa ubavu, na kwa hakika sehemu iliyopinda zaidi katika ubavu ni ile ya juu. Ukitaka kuinyoosha utaivunja, na ukiamua kuiacha basi itaendelea kupinda hivyo hivyo. Kwamba mazingira ya wanawake ni madhaifu, kwa lazima uwe ni mlezi, uwe na utaratibu wa kulea. Na ukikosa sifa hii, inawezekana maisha yenu ya ndoa yakawa ni maisha mabaya tena ya ajabu sana, kwa sababu miongoni mwa sifa za wanawake ni udhaifu, bali udhaifu ni katika sifa zao. Kwa hiyo ili uweze kuishi naye ni lazima ufanye mudarat kwa ahli yako. Na vile vile ameipokea hadithi al-Imam Ahmad, hadithi ya Samra radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna al-mar'a khuliqat min dhulh wa innaka in turid iqamat ad-dhulh taksurha fadariha tahishu biha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii ya Samra radiyallahu anhu anasema, hakika mwanamke ameumbwa kwa ubavu, kutokana na ubavu, na utakapotaka kuunyoosha ubavu ujue kabisa utauvunja. Kwa hiyo mbembeleze huyu mwanamke, utaishi naye. Fadhali hatari kubwa, mbembeleze, utaweza kuishi naye. Ukikosa sifa hii, ujue maisha yataharibika. Ukawa ni mtu ambaye hujui kubembeleza, hujui mulasaha, hujui kuhurumia, ujue utaipoteza kabisa, utaipoteza kabisa sifa hii, utayapoteza mawaddatan wa rahma, kama ilivyoelezwa katika aya tuliyotangulia. Kwa miongoni mwa mambo yatakayotengeneza husnul muashara ni mume kuwa na utaratibu wa kumfanyia mulasaha mkewe, amhurumie, na katika salati zake awe haraka na mwepesi kumsamehe. Na haina maana kwa maneno haya kwamba ndio umuache ayaparamie ayaogelee maasi, kwamba huyu kaumbwa kutokana na ubavu, kwa nikiharakisha kuutengeneza nitauvunja, kwa ni muache
hata aachwe katika maasi, na kuachwa huko ni katika mambo ya mubahati, ama mambo ya haramu haifai kabisa umwache aweze kuyafanya maasi.
Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah anasema yukhadhu minhu wa min al-hadith hal la yatrukaha ala al-iwaj idha ta'addat ma tubi'at alayhi min an-nafs ila ta'asi al-ma'siyah. Anasema inachukuliwa na kufahamika kutokana na hadithi hiyo, innal mar'ata khuliqat min dhalal, katika yanayofahamika na kuchukuliwa faida katika hadithi hiyo kwamba mume hatakiwi kumuacha mkewe katika kupinda huko, ikiwa yale maumbile yake ya mapungufu yatampelekea kuingia katika maasi, bali atamuacha yale maumbile yake ya mapungufu yakimpeleka katika mambo ambayo sio katika haramu. Kwa ikiwa atayafaramia mambo ya maasi ya mambo ya haramu, ni jukumu lake mume kumsimamia na kuweza kumkataza na kumfahamisha ubaya wa hayo maasi. Kwa miongoni mwa husnul muashara ni mume kumfanyia mulaqaba kwa ahali yake. Wa min husnil ishara, na miongoni mwa uzuri wa muashara, uzuri wa mume kuamiliana vema na mkewe, annahu idha ra'a minha ma yasuu tadhakkara minha ma yasuu, mume akiona jambo la kukera kwa mkewe, basi haraka sana anatakiwa kukumbuka mema ya huyo mke, kwa sababu mtu hawezi kuwa ametapakaa uovu mwanzo wake mpaka mwisho wake, lazima kutakuwa na mazuri yake. Kwa atakapoona jambo litakalomkera kwa mkewe, basi atafute jema la huyo mke, atajikuta haya mabaya ambayo ameyaona kwa mkewe kupitia huu wema mwingi ambao amefanyiwa na mkewe, inaweza ikamfanya ayasahau yale na maisha yaweze kuendelea. Kwa atakapoona jambo la kukera kwa mkewe, basi yako mengi ya kufurahisha aliyofanywa na mkewe, aweze kuyakumbuka hayo. Kutoka Abu Huraira radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zaidi yake, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yafruku mu'min mu'mina, la yafruku mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muumini hamchukii moja kwa moja mkewe, yaani mume hamchukii moja kwa moja mkewe, ikiwa kuna tabia atakayoichukia kwa mkewe, basi iko tabia nyingine ambayo atakayoilia. Kwa hakuna sababu ya kumkasirikia moja kwa moja ukaona huyo hana heri yoyote huyo. Wako wanaume wa sampuli hiyo, yaani utadhani kwamba mkewe hakuna hata heri moja aliyowahi kufanya kwake, yeye muda wote ni mwenye kukunja sura, muda wote minuna, muda wote ni mtu wa kupatiliza. Utadhani hakuna jema aliyowahi kufanyiwa na mkewe. Kwa ikiwa mtu atafanyiwa na mkewe jambo ambalo si zuri, basi hawezi kulirekebisha baya hilo, na hawezi kusamehe, na hayakumbuke mazuri aliyowahi kufanyiwa na mkewe, kwa sababu hakuna aliyekamilika katika maisha haya, hakuna mkamilifu. Kwa kama hakuna utaratibu wa kusameheana, manake maisha hayataweza kutengamana. Wa min husni almuashara talaqatu alwajh wa bashashatuhu, na vile vile miongoni mwa mambo yanayotengeneza muashara mzuri, maisha mazuri baina ya wanandoa, ni mtu kuwa na utaratibu wa ukunjufu wa sura, mtu akaishi kwa bashasha na tabasamu. Hilo litadumisha mawadda, litatengeneza mtu asiye na utaratibu wa kununa, yeye tangu ameingia ndani ni kununa, wakati mwingine hata salamu hatoi,
hili kwa kiasi kubwa linaharibu maisha ya ndoa. Ndio miongoni mwa mambo yanayotengeneza muashara mzuri baina ya wanandoa ni kuwa na utaratibu wa tabasum, ile bashasha ya mwili, bashasha ya uso. Hilo kwa kiasi kikubwa linatengeneza muashara mzuri baina ya mtu na mkeo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kidharau katika wema chochote, kidharau kabisa chochote katika wema. Wa antukallima akhaka wa anta mutabassitun ilayhi liwajhi, kidharau katika wema chochote, hata kile kiasi tu cha wewe kutabasamu kwenye uso wa nduguyo, pia huo ni wema vile vile. Ina dhalika min al-ma'ruf, hilo pia ni katika mambo mema yanayotakiwa. Kwa hakuna uzuri wa maisha katika vita, mtu akawa ni mtu wa chuki, mtu wa kununa, mtu wa kukasirika, hayawezi kutengamaa maisha kwa sura hizi. Kwa lazima utambue mambo ambayo kwayo maisha yenu ya ndoa yatatengamaa na kuwa maisha mazuri kabisa. Takiwa uzingatie yote ambayo yatatengeneza muashara baina yako na ahali yako. Kuwa na utaratibu wa kumshukuru mkeo, na hili pia lina nafasi kubwa ya kutengeneza, kwani mambo mengi yanayofanya ya ulinzi wa familia, ulezi wa watoto na mengineyo katika hikma. Lakini utakuta mtu hana historia ya kumshukuru mkewe, hajawahi, hana kumbukumbu ni lini aliwahi kumshukuru mkewe. Uweke utaratibu wa kumshukuru hasa katika zile hikma anazozifanya katika nyumba yake. Vile vile mume anatakiwa kuwa na utaratibu wa kumsifia ahali yake na kuzungumza katika yale yanayompendeza, kuzungumza yale mahasini ya huyo ahali yake, kwa sababu wanawake wanapenda sana hasa wanaposifiwa na waume zao. Kwa hilo uliweke katika sehemu ya kutengeneza familia yake. Watu hii jambo pengine hawana utaratibu nalo. Haijawahi kutokea mtu akamsifu mkewe. Umeruhusiwa kumsifu hata kwa sifa ambazo hana, kuna msifu. Lakini utakuta mtu mke anazo sifa, lakini mtu hamsifii kwa sifa hizo. Kama umeruhusiwa kumsifu katika yale ambayo hana, vipi kwa yale aliyokuwa nayo? Kwa lazima katika namna ya kutengeneza muashara mwema baina ya hawa wanandoa, kuweko na utaratibu wa hasa mume kutengeneza furaha kwa ahli yake. Wa min dhalika listimau ila hadithiha wa ihtirami ra'yiha wa mashuratiha. Na vile vile miongoni mwa husnul muashara ni mume kuwa na utaratibu wa kumsikiliza mkewe, kumpa nafasi ya mazungumzo. Unafanya shughuli zako mpaka usiku umechoka, kile ukirudi nyumbani, basi uwe na sehemu ya wakati wa kumsikiliza mkeo. Hili linatengeneza kwa kiasi kikubwa sana muashara uliokuwa mwema. Mtu mwingine anaweza kutoa sababu, miongoni mwa sababu, sawa, nimechoka bwana, kuondoka lala kule, nimechoka sana. Hii si katika kutengeneza, bali utoe sehemu ndogo ya wakati umsikilize. Yale yaliyojiri pale nyumbani uyafahamu, msikilize. Kwa alistimaa ila hadithiha, uwe na utaratibu wa kumsikiliza mazungumzo yake. Vile vile wa ihtirami ra'yiha, na kuiheshimu rai yake. Wa mashuratiha, na kumshauri katika baadhi ya mambo, sababu mnaishi pamoja. Kwa hiyo yapo mambo ambayo unatakiwa kumshirikishe, ushauriane naye, na vile vile uiheshimu rai yake. Hata kama itakuwa ni rai mbovu, usiitwani rai hiyo mbele yake ukasema mambo gani ya rai mbovu hii, una akili wewe, una shauri kitu hiki, bali utengeneze sura ambayo itamleta vizuri katika akiasiwe na ghadhabu katika hili. Kwa hiyo mume aone utaratibu wa kutenga wakati wa kufanya mazungumzo na ahli yake, kumpa nafasi ya mazungumzo na kadhalika, kumshauri katika baadhi ya mambo na vile vile kuiheshimu raia. Wa min dhalika taslimu alaiha idha dakhala alaiha, na katika adabu vile vile na mambo yanayotengeneza mume anapoingia nyumbani kwake, awe na utaratibu wa kusalimia. Ikifika basi unatoa salamu, sio unaingia unakuta mtu ashaingia ndani ashajipakulia sharara, la, bali haya hayana mwonekano mzuri. Wa min dhalika, na vile vile katika mambo yanayotengeneza muashara mzuri, ikawamu hafi ahliha wa sila tawazimiha, miongoni mwa mambo ambayo mume anatakiwa kuyazingatia sana yanayotengeneza maisha bora katika familia, ni mume kuwaheshimu na kuwakirimu ndugu zake na mke, kuwa na utaratibu wa kuwaheshimu ndugu zake na mkeo. Ndugu wa mkeo ni ndugu zako pia. Kwa hiyo kuwa na utaratibu wa kuwaheshimu hawa. Wakati mwingine unaweza ukajidhihirisha heshima mbele yake, mbele ya mkeo, ili tu kutengeneza yale muashara mzuri baina yako na yeye, na vile vile uweze kukupia zaidi kuunganisha undugu wako. Yaani wewe usiwe mtu wa kwanza kuukata undugu wako, usiwe mtu wa kwanza kuukata undugu wako, kwamba sitaki nimuone mjomba wako amekanyaga hapa. Ukiuliza hakuna sababu, bali utakuwa unafanya haramu kwa sababu unakata undugu wako. Kwa hiyo ndugu wa mkeo uwape nafasi ya kuwaheshimu, na ikiwezekana heshima hiyo uidhihirishe kwa mkeo. Wa min dhalika, na vile vile miongoni mwa mambo yanayotengeneza uzuri wa muamala na muashara baina ya wanandoa, alqiyamu ala amriha, ni mume kusimamia mambo ya mkewe. Mume kusimamia mambo ya mkewe, yaani haiwezekani mke haelewi amekula nini, yaani mume haelewi mkewe amekula nini, mume haelewi mkewe anavaa nini. Ukuta mtu haelewi, anaweza kuona tu nguo mpya nayo mkewe, hata haelewi nguo itapatikana vipi. Basi mkewe vinaingia vyakula ndani, haelewi vyakula hivi vimetoka wapi. Alqiyamu ala amriha, lazima mume amsimamie, simamie yanayohusu mkewe. Kwa mudawatu wa idhamari dhati, kadhalika mke anapougua, basi ni jukumu la mume kusimama vizuri katika kumuuguza mkewe. Takuta mke anaugua kupata maradhi makubwa, mume hata habari hana, bali ndio anatafuta safari. Alikuwa hana safari, ataitengeneza safari aondoke zake. Mke akiugua ahirishe hizo safari zake. Mke akiugua hakikisha unaishi naye, unahusika moja kwa moja katika kumuuguza. Kwa hiyo katika muashara kuhakikisha unazingatia hali yake katika uzima na maradhi yake. Wa riayatuha binafsi, na kadhalika mume anatakiwa kuwa mwangalizi mkubwa sana katika hali zote za mkewe. Hakuna kitakachopatikana nyumbani kwa mkewe isipokuwa mume ana taarifa nayo. Huu ndio usimamizi ambao anatakiwa mume aufanye kwa mkewe. Na miamala mingi au miashara ambayo anatakiwa mtu kuyatekeleza, na itosheleze kwa yote kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kigezo, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ahli, alikuwa na wake, na alikuwa anafanya muashara baina ya wakeze. Itosheleze kuangalia na kujifunza muamala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakeze. Taangalia baadhi ya dondoo za maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalivyokuwa na wake zake. Taangalia dondoo zinazoonyesha muamala wa Mtume kwa wake zake. Amesimulia hadithi mama Aisha radhiallahu anha, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha salla rakatay al-fajr fa in kuntum mustayqidatan haddathani wa illa as-saja hatta yu'adhana bis-salat. Tujifunze kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoishi na wakezi. Anasimulia mama Aisha radhi za Allah juu yake, anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposwali rakaa mbili za al-fajr, zile sunna za rakaa mbili kabla al-fajr, anasema fa in kuntum mustayqidatan haddathani, akinikuta nikiwa mchwa macho nisijalala, basi atazungumza na mimi atanizungumzisha. Wa illa kama nitakuwa nimelala, yasaja naye atalala hata yuadhana bisalah. Kwa Mtume alikuwa anampa nafasi mkewe nafasi ya mazungumzo, kisha swali rakaa mbili kabla al-fajr, anarudi kwa mkewe. Kama atakuwa hajalala, basi anachukua nafasi ya kuzungumza naye. Wa anha qalat, na kutoka kwa mama Aisha radhi za Allah juu yake, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli fa idha ahdarat as-salat kharaja ila as-salat wa idha hadarat as-salat kharaja ila as-salat. Anasema mama Aisha radhiallahu anha kwamba alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine anakuwa katika shughuli katika hijma za ahli zake, akifanya shughuli za ibada, basi unapofika wakati wa swala ndio huyo anaondoka kwenda kwenye swala. Na katika riwaya nyingine anasema yaqsifu an-na'al wa yarfa'u ath-thawb. Mtume sallallahu alikuwa anafanya majukumu kali za nyumbani, ikiwa ni pamoja na kushona viatu na kushona nguo akiwasaidia ahli zake. Kwa haya anayezungumza mama Aisha radhiallahu anha katika maisha yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa shughuli za nyumbani sio za mke peke yake, unaweza kuchukua sehemu ya wakati wako ukamsaidia mkeo katika shughuli za nyumbani, ukamsaidia shughuli za nyumbani, na hilo halizingatii kama aibu kwa mume, bali ni sifa katika sifa nzuri. Na baadhi ya watu wao huona kumsaidia mwanamke shughuli za nyumbani ni katika aibu, kwamba atachukuliwaje nini? Yaani wewe usiangalie utachukuliwaje, kwa sababu hayo unayoyafanya ni katika mambo yanayotengeneza muashara mzuri baina yako na ahali yako. Kwa mume anapowahi nyumbani, kama kuna shughuli hata anazifanya akimsaidia ahali yake, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya shughuli za nyumbani kwake, ikiwa ni pamoja na kushona nguo katika hali ya kumsaidia ahali yake. Wakana sallallahu alaihi wasallam yurakimu Aisha fayakulu laha ya Aisha وذلك لإدخال السرور على قلبها، وأحيانا يقول لها يا حميضة. قيل بنا لكم جمع صلى الله عليه وسلم كتك كفان معامل مذولنا مما عائشة كنا وقت لكوا كفان يتذكين دين العائشة أكيد يكون عائشة بدلا نمويت عائشة نمويت يا عائش أنا لكوا يتذكين دين إلو. Na hiyo ni kwa sababu kuingiza tu furaha kwenye moyo wa mama Aisha radhiallahu anha. Na kuna wakati mwingine anamuita ya Humaira, sababu mama Aisha alikuwa ni mweupe mno, kwa hiyo akawa na anamuita jina la kumsifia katika uzuri wake. Kwa kumsifia ahali yako ni katika jambo linalotengeneza uzuri wa muashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo kwa mkewe wa Aisha kwa kulifanyia tarhimu jina lake, na wakati mwingine kumpa sifa zitakazoweza kumfurahisha. na vile vile ameipokea Imam Bukhari na Imam Muslim katika hadithi aliyopokea Mama Aisha radhiallahu anha. Anatuonyesha Mama Aisha alipokuwa akiishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha bora, maisha ya nyumbani, maisha ya ndani, akitusimulia Mama Aisha radhiallahu anha ili tujifunze na sisi tumfanye Mtume kuwa ni kigezo chetu katika kuyatekeleza haya. Anasema Mama Aisha radhiallahu anha: wallahi laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqumu ala babi hujrati walhabashatu yal'abuna bilhababi bilmasjid wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yasturuni biridai lianzura ila la'bihim aw lu'bihim baina udhunihi wa 'atiqihi thumma yaqumu min ajli hatta akuna ana allati ansarif. Simulia Mama Aisha radhiallahu anha kwamba wallahi nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amesimama kwenye mlango wa chumba changu. Wakati huo Mahabasha, watu wa huko Ethiopia, walikuwa msikitini wakicheza kwa silaha zao siku ya Idi. Sio kucheza msikitini, yaani vile aina kununi za vita. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwenye mlango wangu, anasema Mama Aisha radhiallahu anha, Mtume akasimama kwenye mlango wangu baada ya kuona Mama Aisha anataka kuona hao Mahabasha wanachokifanya msikitini. Mtume akasimama, yasturuni biridai, akinisitiri kwa nguo yake, lianzura ila ruhbihi, ili niwatazame hao Mahabasha mchezo wao wanaocheza, baina udhunihi wa atiqihi, baina ya udhuni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na atiqi yake. Akawa ameweka kidevu chake Mama Aisha kwenye bega la Mtume sallallahu alaihi wasallam, baina ya sikio na bega la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitazama Mahabasha wanachokifanya msikitini. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana haja ya kuangalia hawa Mahabasha, ila kwa kugundua kwamba mkewe anataka kutazama watu, akayaheshimu matamanio ya mkewe katika kutazama kinachofanywa na hao Mahabasha, akamwekea sara mkewe ili yatazame. Kisha anasema thumma yaqumu min ajli, Mtume atasimama kwa ajili yangu. Alikuwa hana haja ya kuwatazama hao, hatta akuna ana allati ansari, akaendelea kusimama mpaka mimi mwenyewe nilipoamua kuondoka. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkemea Mama Aisha kawataka kuangalia nini, wala akamwekea sara. Mama Aisha akatazama. Kwa haya ni katika mambo ya ndani ambayo Mama Aisha anatusimulia ilivyokuwa katika maisha yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Mama Aisha anasema katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa familia zake, anasema ma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat biyadi wala imra'atan wala khadima illa an yujahida fi sabilillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi hata siku moja kumpiga mtu yoyote, hata siku moja, si mwanamke wala mtumwa, isipokuwa mapigo yake yalikuwa ni katika jihadi. Alipokwenda katika jihadi, basi kudhihirisha nguvu zake huko. Lakini katika maisha ya nyumbani na maisha ya kila siku ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haikudhihiri hata siku moja mtume kumwadhibu mtu ama kumpiga mtu, na hasa kwa wakezi. Maisha anasema hakuwahi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpiga yeyote kati ya wakezi, na vile vile hakuwahi kumpiga hata mtumishi wake, kwa sababu mume anatakiwa simame upande wa malezi. Kwa yale ambayo mke atayakosea, basi mume anasimama upande wa kulea mpaka pale patakapodhihiri sasa uovu, basi zitachukuliwa hatua za kisheria mpaka kufikia hilo pigo ambalo limeidhinishwa kisheria. Wako baadhi ya watu, wao suluhisho la kwanza ni kipigo, yaani kipigo ndio suluhisho la kwanza kabisa la kuondoa mkae. Mke asijikwae kidogo, sikosee kidogo, basi ashapigwa vibao, shafanywa hivi na vile, hii haikuwa katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kufanya hivi kunayafanya maisha ya ndoa yasiwe mazuri, bali kuyadhoofisha. Na miongoni mwa mambo ambayo Mama Aisha anatusimulia katika maisha yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyafanya nasi katika familia zetu panapobidi, ni kile alichokisimulia Mama Aisha radhiallahu anha. Anasema kana sima rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari, Mama Aisha alikuwa wakati fulani na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari, wakiajaria wakiwa Mama Aisha bado ni kibinti. Anasema Mama Aisha wakati huo alikuwa bado mtoto, msichana mdogo, lam ahmili lahma wala muablul, kipindi hicho nilikuwa bado sijawa na nyama, sijanenepa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba wake, taqaddamu fataqaddamu. Katika hiyo safari, miongoni mwa safari zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakwenda na wakeja, wanapiga kura na kupata kuondoka naye. Sasa katika moja ya safari alikwenda na Mama Aisha katika safari, kisha akawaambia masahaba wake, taqaddamu, tangulieni. Wakatangulia. Umma kali, kisha akasema kumwambia mkewe, taali usabiki, njoo tushindani, tushindani mbio. Anasema Mama Aisha, fasabaktu, nikashindana naye mbio, nikamshinda. Alarikilaki, tena haikuwa kwa farasi, kwa miguu. Nikashindana na Mtume mbio, nikamshinda. Sababu nilikuwa bado mdogo, sijanenepa, nikashindana naye nikamshinda. Anasema Mama Aisha, falamma kana ba'da, baada ya siku nyingi sasa kupita, kharajtu ma'ahu fi safari, nikatoka naye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari nyingine. Faqala li ashabi, akawaambia masahaba, taqaddamu, tangulieni. Thumma qala, kisha akasema, taali usabiku, njoo tushindane, njoo tushindane ndio. Wanasibu lladhi kana, kasahau tukio lililopita. Anasema Mama Aisha, tukio la mwanzo nikawa nimesahau. Waqad hamaltu al-laham wa banantu, na wakati huo mara hii ya pili ilikuwa nishakuwa mnene sana, nishajaa nyama. Fakultu, nikasema, kaifa usabiquka ya Rasulullah wa ana ala hali ilhali, tashindana vipi mbio na wewe Mtume wa Allah na mimi nikiwa katika hali hii? Fakala, mbio nikasema, latafaalina, utafanya, wallahi utafanya, hivi mbio lazima tukimbie. Fasabaktu huu fasabakani, tukashindana mbio, Mtume akanishinda. Fajala yadhak, Mtume akawa anacheka. Wayakulu, akisema, hadhihi bitilka sabaka, ukushinda huku na nimelipiza kwa hii ule ushindi wako wa mwanzo. Kwa mara ya kwanza ulinishinda mbio, sasa hii mara ya pili nimekushinda mimi. Kwa haya ni kiyatazama, ni maisha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ana majukumu makubwa kiasi gani. Mtume ana majukumu makubwa sana, majukumu ya risala. Ni Mtume, yeye ndio kiongozi wa umma. Na ukitazama safari za Mtume zilikuwa ni katika jihadi. Safari za Mtume zilikuwa sio kwenye kutalii, kwenda kutalii majengo sijui, hapana, zilikuwa ni safari katika vita. Mtazama uzito wa safari za Mtume na mazito na machovu wanayokutana nayo huko katika vita, lakini anatafuta nafasi tu ya kumfurahisha mkewe. Hii ni katika namna ya kumfurahisha, pamoja na hayo majukumu makubwa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuwa na hila, mtu akawa na hila asema mimi siwezi kutoka na wewe, anamwambia mkewe hivi, la, bali panapopatikana wasaa unatoka na hali yako unatoka naye. Yaani katika mambo ambayo yanadhihirisha uzuri wa muashara. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anakwenda katika vita, katika vita sehemu hatari, lakini anachukua moja ya wakezi anakwenda nao. Na haya yanadhihiri kipindi hicho matubahi sio kipindi cha amani sana. Kwa hiyo pale ambapo Muislamu anapata wasaa, basi haya anayatekeleza ili kutengeneza husnul muashara baina yake na ahli yake. Na vile vile miongoni mwa haki ambazo mume anatakiwa kuzitekeleza kwa mkewe ni kuhakikisha mume analipa mahari yote kwa mkewe. من الحقوق التي تجب على الزوج نحو زوجته تسليمها مهرها. نقول ما حق ينبغي مومي لازم أتتكلم بذوري نا كتنينيزا حسن المعاشرة نيكو حقيقيش أنا يكاملي كمهر كتنمتو أنا ومزا وطوتو كدين ويكو لكن أنا ديني لمهر ديني لمهر. Na mwingine anaweza akawa na hila ndoa walifunga labda mwaka 80, mahari ilikuwa shilingi 1,000, alafu leo anamwambia takupa 1,000 yako. 1,000 ya leo sio ya mwaka 80. Watu wangapi wana madeni ya mahari? Kwa miongoni mwa mambo yanayochochea hasira, yanayochochea uharibifu wa mazingira katika familia ni haya madeni. Nakuta mke kitu kidogo tu anaikumbuka mahari yake. Kwa lazima miongoni mwa hizi haki ambazo mume asitekeleze kikamilifu kwa mkewe ni kuitimiza mahari ya mkewe. Na wapo wengine wanakufa na madeni haya na wanayasahau. Mtu anakufa anadaiwa na mkewe, sahau. Miongoni mwa haki ni mume kumkamilisha mahari yake mkewe. Wa min al-huquqi aidan, na vile vile miongoni mwa haki ambazo mume anatakiwa kusimama kuzitekeleza kwa mkewe, an-nafaqatu lis-sukna, ni kuhakikisha anamhudumia mkewe zile huduma anazostahili, amlishe, amvishe, amlaze, manake apate chakula, apate malazi na vile vile apate mavazi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na utaratibu wa kama unavyomlisha mkeo vile vile ujitahidi kumvesha. Wakati wako watu yeye amezoea kumvesha mkewe mpaka hivi nguo inaweza kuwa imechanika, hii bado yote mpaka hivi ni bila hivi hapo upaye. Kwa haya si katika mambo mazuri, unajitahidi ukipata chochote basi unamchukulia chochote, kwa sababu hawa wanawake wanaridhika hata na vitu vidogo tu, unaweza kumchukulia chochote kama zawadi kwake ukampelekea. Miongoni mwa haki ni kumhudumia kikamilifu kwa kuhakikisha chakula, mavazi na malazi inapatikana kikamilifu kwao. Lakini mke anaweza kuwa anajishughulisha shughuli ndogo ndogo, hii imemruhusu usije kutegemea kwa hicho anachokizungusha kwenye biashara zake ndio ajihudumie. Jukumu la huduma liko juu yako, jukumu la huduma liko juu yako. Na nukta ya mwisho ambayo ni muhimu, ambayo mume lazima hakikisha anaisimamia vyema kwa familia yake, taalimuha wabikayatuha min an-nar, mume anatakiwa kumfunza nini mkewe na ahakikishe anamwepusha na moto. Kila jambo ambalo litamhatarisha usalama wa akila yake
lazima mume usimame imara katika hilo, umfunze dini yake aweze kuitambua, utambue mola wake, aitambue hijabu yake na usalama wa akila yake na kila kitu ambacho kina maslaha kwake katika dini, lazima mume uweze kukisimamia. Kama uwezi kumsimamia katika hilo, basi msimamie kwa kumtafutia sehemu ambapo itamtosheleza katika kuifahamu dini yake. Sasa wewe elimu huna, lakini uwezekano wa kumpeleka sehemu akaipata hiyo elimu pia unatia vikwazo. Ujue bado hujasimama imara katika kuzitekeleza hizo haki ambazo lazima uzitekeleze. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura At-Tahrim anasema: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara alayha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi mlioamini, jiokoeni ninyi na familia zenu na wake zenu, jilindeni nyie na wake zenu kutokana na moto, ambao moto huo kundi zake ni watu na mawe, mpaka mwisho wa aya. Kwa lazima mume aweze kumsimamia mkewe ama wakeze na familia kwa ujumla, kuhakikisha yote ambayo yana maslaha kwake katika dini yake na dunia yake anayatekeleza vyema. Katada rahimahullah anasema kufuatia nukta hii, anasema ni jukumu la mume ayamurahum bitaatillah, mume ana jukumu la kuwaamrisha watu wake kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wayanhahum an maasiyati, na wakataze na wakemee kunako maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayakuma alayhim bi amrillah, na awasimamie watu wake kuhakikisha wanatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo amewaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi yasimamie kwa watu wake, na vile vile awasaidie kuyatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili ni jukumu la mume kwa mkewe, kwamba pamoja na yaliyotangulia, lazima mume aweze kuhakikisha nyumba yake ni nyumba ya imani. Lazima ahakikishe nyumba yake ni nyumba ya imani kwa kuisimamia vyema familia yake. Mtu hata kama akitoa huduma namna gani, akampa mke kila anachokihitaji, lakini asiposimama imara katika yale anayotakiwa mke kuyatekeleza katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala, bado mume huyu sio msimamizi. Lazima asimame katika kuwaamrisha watu wake yale yatakayowanufaisha katika dini yao na dunia yao. Na ana jukumu mume hasa kwa mkewe kumpa kile anachokihitaji katika kuzifahamu ahkamu zinazomzunguka, ahkamu za sheria zinazomzunguka kuhusu tahara yake, kuhusu swala yake, funga yake na mengineyo. Lazima uhakikishe huyu mke unayeishi naye anaswali, na kama anaswali inavyopaswa. Sio anaswali wewe una uhakika huyu anaswali ndivyo, sababu kama anaswali ovyo, wewe kama msimamizi wake utaulizwa, wewe unaishi na huyu mwanamke huyu mwaka wangapi, lakini hujahakiki ibada yake, hujawahi kuhakiki huyu anaswali, anaijua swala huyu au anaswali tu na unaridhika uona anaswali. Kwa lazima ujiridhishe katika hilo. Je, tahara yake anaielewa? Uhakikishe unayafahamisha haya, ukweli ukuyafahamisha, hawezi kuyatambua vizuri. Kama nguvu ya kumfahamisha haya huna, basi lazima umwezeshe kumefikia ama kuyafikia maeneo ambayo ufahamu huu ataupata kwa namna inayopaswa. Kwa hili ni haki kwa uchache ambazo ikiwa mume atasimama vizuri katika nafasi yake katika kuzitekeleza, biidhnillah subhanahu wa ta'ala inaweza kutengamana mambo mengi yaliyoharibika, na inaweza yakawa maisha mazuri baada ya hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nimetoshika kwa kutaja mambo ambayo mume anatakiwa kuyatekeleza kwa mkewe, ama mambo ambayo mke anatakiwa kuyatekeleza kwa mumewe. Hii itakuwa ni muhadhara wa pili wa kesho kwa wanaohusika biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tuweke alama hapo. Subhanahu wa ta'ala.